servistino savita de testudo. Ne forgessu la vila testudon antau la cuirado, ordonis ke signoroi Chen, kiam ili pretis eo iri. Gi estas tieo granda, kai vi devas cuiri attenteme. Faru tion bone.
Certe, missias, respondis la servistino.
Post la eo iro de la geedzoi, la servistino iris alla cuireio por rigardi la testudon, pripensante kieo comenci la cuiradon. Sed kiam si vidis la testudon sur la planko, si ec compatis gin.
Compatinda testudo, ci vi ne preferas nagi en rivero ol baracti en supo?
Pro cio la servistino compatis speciale tiun ci testudon? Si iam cuiris multain testudoin por gesignoroicen, char iri preferis testudajon. Neniu siis pri la causo, si portis gin exteren por liberigi.
Ne, mi ne devas mortigi gin. Ciam gesignoroicen revenos por la testudajo, mi diru al ili, pardonu, miam liberigis gin, ec se iris curgios min, tio ne pli suferigos min olla testudon, ciam oni cuiras gin.
Tieu pensinte si firmvole liberigis la testudon. Ciam gesignoroi Chen revenis por la frandajo, cai trovis la pladon sen testudajo, ili vere insultis cai scurgis la servistinon. Sed si toleris tion silente. Ciui prescau forgesis la ocasajon post tio. Nelonge poste, en la regiono ocasis subita epidemio. La servistino suferis de seriosa mausano. Che signoroi Chen petis curaciston curacisin, sed la curacisto proponis, che ili sempro craste preparu cercon, char si estis mortanta necuraceble. Tiu nocte la servistino sentis, che eo laghetto rampas io mausecca, cluezza cae cotezza. Gi venis pli cae pli proximen al si. Gi venis en sian ciambron, cae rampis al sia lito. Poste gi grimpis sur sian liton, sed si sentis neniom da timo pritio. Poste la mausecca cae cotezza vivestajo grimpis sur sian corpon, cae si tui sentis malvarmeton en la tuta corpo. Siam ne giuis tian confortezzon de multai tagoi. La sequan matenon, signorino Chen envenis cun snurretto en la mano. Si volis mesuri la autezzon de la servistino por accetti cercon. Si vidis exter attende che la mausana servistino sida sur la lito. La servistino estis plena de cotto, sed aspectis multe pli bone.
Ci vi pli bonegis?
Mire demandis la signorino.
Yes, mastrino, vere strange, mi sentas min multe pli bone hodiau.
Sed pro cio vi estas tieo cotto plena? La servistino raccontis al si pri la ocasajo en la nocto. Signorino Chen ege maltranquilligis, char si supposis che la servistino deliras. Si decidis rigardi tion en la nocto. Noctomese, che signoroi Chen vidis propra ocule, che la granda testudo liberigita della servistino rampas en la ciambron, cae smiras cotton sur la corpo della servistino. Ili apenao credis siaien oculoin, sed post nelonge la servistino resanigis cae vigligis. Si estis la ununura homo resaniginta eo la seriosa epidemio. Ecde tiam, che signoroi Chen ne plu mangis testudoin.